እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደብረ ማርቆስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ተማሃራይ ተቐቲሉን ካልኦት ሰለስተ ድሕሪ ምቕሳሎምን ልዕሊ 150 ተጋሩ ተማሃሮን ሂወትና ንሰጊ ኢና ኢሎም ሎማዓንቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተማሃሮ ገሊፆም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ግና ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ተምሃሮ ሒደት እዮም ንዕኦም ኣዘራሪቡ ዝምለስ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተጣየሸ ኮሚቴ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዘሎ ይብሉ ገብሮ ገብሮ መድን።
ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብዝተፈጥረ ወጥሪ ትምህርቲ ተቋሪፁ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተወላዶ ትግራይ ድማ ንሂወትና ንሰጊ ኢና ብዝብል ኣብ ኣዳራሽ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝቐነዩ እቶም ተምሃሮ ይገልፁ። ክልተ ኣተሓበርቲ ሕብረት ተምሃሮ ናይቲ ዩኒቨርሲቲን ካልኦት ክልተ ተምሃሮን ብዝወረዶም መውቃዕቲ ማዓሾ ኣብርሃ ዝተባሃለ 30 ዓመት ተምሃራይ ሂወቱ ሓሊፉ ኣብ ትግራይ ሽረ እንዳስላሴ ከባቢ ሰመማ ስነ ስርዓት ቀብሩ ትማሊ ተፈፂሙ ኣሎ። ካሊእ ኣብርሃ ገብረ እግዚኣብሄር ዝተባሃለ ተምሃራይ ድማ ኣብ ሆስፒታል ባህርዳር ይሕከም ኣሎ። ካልኦት ክልተ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሕከም ኣለው። ብመሰረት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ደሳሎ ጌትነት ግርማ ይደረስ ዝተባሃለ ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ሎማዓንቲ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ብሰለስተ ኣውቶቡስ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ይገልፅ።
ኣዲስኣበባትና ድማ በዚ ሽና ናብ 150 ፀጋ ኢና ብሽግር ኢና መፅና እናሓየ ከዓ ያው ብጣዕሚ ደስ ዝብል መልክዖ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቃብላ ተገይሮም ኣሎ።
መን ይቃብላ ገይሩልኹም?
ሆቴል ተቀቢሎም ዘሎ።
መን እዮም ተቀቢሎምኹም?
ኣትማቶም ከሓስ
ብኣውቶቡስ ዲኹም መፅኢኹም ካብ ደብረ ማርቆስ?
ኣዎ።
ንምንታይ ኢኹም መፅኢኹም ካብ ደብረ ማርቆስ?
ካብ ደብረ ማርቆስ መፅናሉ ምክንያት ያው ኣስጋየ ኩነታት ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ንምንባር ዝሸግረሉ ኩነታት ዘሎ ኣብቲ ግቢ እውን ዝነበረ ችግር ናይ ምውቃዕ ናይ ምቕታል ዘይኮነ ችግር እቲ ተቃላ ናይቲ ትካል ችግር ንሕና ክንሰልፍና ናብ ኣዳራሽ ተኣሽግና ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት ሓንቲ መዓልቲ 10 ሰዓት በሊሕና ንፅባሕቱ ሓደ ሰዓት ናይ ምስ ዘንዓበሉ ምግቢ ተማሃራይና ደስሜት ህፃምን ድሓማ ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ኣለዎ። በዚ መልክዕ በዚ ችግር እንተጋጥመና ያው ካብ ሂወትና ዝዓገ ነገር የለን ሂወት ሕስካይ ትምህርቲ ብዝብልና ትምህርቲ ከም ገድፈና ዘለና ማለት እዩ ነቲ ኣቃላ ብሕ ሪኦም ድሓሙ ቀልዑን ኣለውና ሆስፒታል ኣትዮም ሽዑ ገለ በለት ሽግር ምክንያት ኢና ንክል ንኸውን ንክመስ ተገድድና ብዚ ዝነታ ዚ ዋላ ምስ ኦሮሞ እንዲ ትናትን እቅት ግን ዋና ተኮረ ኣ ትግራዋል
ኦሮሞ ተምሃሮ ወፂኦም ዝበሃል ሓቂ ድዩ
እዎ ብልውና ደቂ ክላስና ገለ ኣለው ብዘካ ተወሰነ ሓደሓደ ናይ ገንዘብ ፍጥረት ዘለዎ ተምሃራይ ያው ኩሉ ወፅ ዝብል ሓበሬታ እዩ ዘለኒ።
መን እዩ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ዝፍለጡ ድዮም?
እሱ ድርጅት ተምሃሮ እዩ ምክንያቱ ብዓይና ዝረቕና እዮም ደቀት ክርብሹ ክጓዩ ዝረቕናዮም ተምሃሮ ኣለው እዮም ተወዲቦም ካብ 25 ሳብ 3 ካብ ፀባብዕ ተምሃሮ ከምጀሚሮም መጀመርያ እውን ከምዘልፍካ ክጅምር ንሃለው ተምሃራይ ኣብርሃ ምርጋዕ መፅር ነሩ ድሓር ንምሾት ንዕኡ ተምሃሪ ዕረት ምኳኑ ፈሊጦም ካሕል ሰናይ እዩ ዝብለ ንዑ ክመውትለን ገብሎ ንኸይዶም እንትጋሓሸ ከዓ ኣብርሃተ ረዒዮ ድሕሪ ንተምሃራይ ተዓረካ ያው ህወት ሓልፍ ገይሮም ናይቲ ትካል ትግር ኣሎ ዘዘለኒ ሓቂ ዘይምውፃእኒ ካብኡውን ኣብልዕኛ ዘለዎ ኣረኣያ ዝተሓፍ እዩ
መፅኦም ከረጋግዕኹም ዝፈተኑ ኣለው ሰበስልጣን ናይቲ ከባቢ
ማሕበረሰብ ናይቲ ከባቢ ነውፂና እዩ ክመፅእ ከሎ ግን እቶም ዘጉዑ ወግዒ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ታሪክ ካሊእዮም ዘጉዑካ ንሕና ግን ስለ ማሓራይ ስለ ትግራዋይ ህዝቢ ዘይኮና ክነብሩ ዝግባአናስ ኣብ ዝብር ማርቆስ ዘለዉ ተምሃራይ ናይ ኣምሓራይ ተወላድ እዩ ንዓና ዘፅዕና ንቀትለና ዘሎ ስለዚ ንሶም ገብሪዎ ዘለዉ ተዓረቆዮም ድና ንሶም ንዓና ዘውቕዑን ኣካላት ግን የለውና ዝተዓዚ ወይ ከዓ ነቶም ተምሃሮቲ ንቶም ይኮኑ ብስሉ ንዓውን ዝደቂ ተምሃሮኩም ሒዘምና መፅኦም
ሕዚ ናበይኹም ትኸዱ እንታይ ሓሳብኩም?
ሕጂ ንግና ዘላትና ኣማረፂ መቐለ ክንኸድና ዘለና ሓደ ዘለና ፀገም ሳ ፌደራል ክበፅሕ ግብርና ኢልና መላክቶ ኣመሓላለፍና ኢና ፌደራል ሰሚዑ ምላሽ ዝሃበና ሰይቶ ዘይሰምዐና እውን ኣብ ክልልና ክንምክር ኢና ጀመርት ዓላማና እውነይ ክልል ክሰምዓና ፌደራል ክሰምዓና ኢልና ዘይኮና ካብቲ ድብስ ወፂና ሂወትና ሲ ብከመይ ንወፃ እያ ሂወትና ብከመይ ድሕና ዝብል ኣብቃም ሒዝናኢና ወፂና ሳንጣና ሓዝና ክዳንና ሓዝና ካብታ ሓውና ምግ ኣስካሪ ዘፋና ኣለማዓልቲ ኣትና ዶርምና ዘይኣተና ኣለጋጣሚ ዘሎ ኣብዛኛው ተማሃራ ዶርሚ ኣይኣቶም ትማሊ እውን ቀረት ሓደ ከም ደበዘውፅ ሓቢሩ ፍቆድ እዩ ሓቢሩ ፍቆዶ በረካ ፍቅዱ ግዛ ሓቢሩ እዩ ንብዙሓት መምሃራ ተራሒና ማለት እዩ።
ሃፍታሙ ኣስገዶም ዝተባሃል 30 ዓመት ተምሃራይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብወገኑ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝወፃእናሉ ምክንያት ከቢድ ስጋኣት ስለ ዘለና እዩ ይብል።
ብጣዕሚ ኣስጌልና እውን ካብኡውን ሰርሕናና ብጣዕሚ ጥቃት እውን ፈፅሕና እዩ ህዋትና ንምትረፍልና ካብቲ ግቢ ወፅና ሕና ኣብቲ ኣዳራሽ ገለ ተዘኣትና ነርና ከዚ ብዙሕ ትማሪ ጉዳይ ናን ማለት እዩ።
አባዳራሽ ክንደይ ሆኖ ተማሃሮ ነው ይርሆም
ከነሰ ቤትም ናም ያካሩ ለማንስ ዝለጣን ምን ተሐንታይ ማሪ ሞትሎ
መንግስት ታይገብረለው ትብል ብናታ እምነት እናተራያ
ብናትና ራያማ ወያ እና ጣሚ ተግናናው ቀውል የፍርስ ለርካነ ክልልና ክብና ተጀፋይ ግን ህይወትና ሙታይና እንደል ይፋለ ምንም ነገር አይደለም እናናው ደማርከት ናም ግን ለሰል ጉዳይ እናይ ተሐደዱ
በኋላ ወገን ሽመይ አይ ተቀስበለ ራባይ ሐመት ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ለዕል ፍርቅ ተማሃሮ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ አውስት ዩኒቨርሲቲ አለው ዘተረፉ አውስታ ከተማ ሄደ ተማሃሮ ተወለደ ትግራይ ድማ ናብ አዲስ አበባ ተጓዓይዘን ክብል መሳሪያትና አስቴር ምስጋናው ገልጽላለሁ ዳይሬክተር ትብ ህዝብን ኮሚኒኬሽን ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ አቶ ደሳለው ጌትነት ናብ አዲስ አበባ ተጓዓዙ ሄደ ተማሃሮ እዮም ምጽኦም ዝላዘር ሓደ ጉጅለ ናብ አዲስ አበባ ይጓዓዛሉ ይላሉ
በጣም ትንሽ ነው ማለት ዛሬ ግቢውን ለቀው ወደ አዲስ አበባ ሄደዋል። እዛ ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ጋር እነሱን አለ ያገሩን ያመጣ አንድ ቡድን እየሄደ ነው። ይህን እንዳናገራቸው ማለት ነው። አንድ
አዚዮም ሄደ ተምሃሮ ሎሚ ነጥቀጽሪ ገዲፎም ናብ አዲስ አበባ ከሄዶም አለው። ናብ ላዕለዋይ ሚኒስትር ትምህርቲ ንዕኦም ኣዘራሪቡ ዝመርሶም ሓደ ጉጅለ ከዓ ናብኡ ይኸይድ ኣሎ። ካብ ኣበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣመራርሓን ዝሓቀፉ ጉጅለ ከዘራርቦም ይጓዓዝ ይዘሎ እዮም ዝበሉ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ልዝብ ኣብ ስምምዕ ምስ ተበፅሐን ካብ ኣዳራሽ ወፂኦም ምግቢ በሊዖም ኣብ ዶርሞም ብሰላም ከም ዝሓደሩን ብምግላፅ ንምንታይ ብልድ ኢሎም ከምዝኸዱ ዝፈልጦ የብለን ኢሎም ኣቶ ደሳሎ ብምውሳኽ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኢንስፔክተር ጎበዘ ይርሳው ምምሃር ምስትምሃር ሙሉእ ብሙሉእ እንተተቋረፀ እኳ ኣብቲ ከባቢ ግን ፍፁም ሰላም ኣሎ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል መንግስቲ ትግራይ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን እንተሆነ ግን ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብቕምት ማልሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓዘን ብሰንኪ ሞት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ይመሃር ዝነበረ መንእሰይ ሰዓረ ዝተሰምዖ ዓሚቅ ሓዘን ብምግላፅ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ፍርዲ ክረኽቡን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክንዝሰርሕን ገሊፁ ንስድራ መወቱ እውን ፅንዓት ይሃብ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ እቲ ናይ ሓዘን መግለፂ ብዛዕባ ኣብ ሽግር ወዲቕና ኣለና ዝበሉ ተምሃሮ ዝበሎ የለን ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ተምሃሮ ንህይወትና ንሰግእ ኢና ብዝብል ኣብ ትግራይ መድቡና ክብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ሰልፊ ምክያዶም ይዝከር